Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Azərbaycanı yenə də ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr siyahısına saldılar.
Uşağın üstünə də qışqırır ki, sən başa açıq girməlisən sinifə. Niyə başa açıq girmirsən? Uşaqların yanında gəl tut qolundan çıxart bari.
Hicablı şagirdlərin dərsə buraxılmaması halları artır. Yasamalda da direktorla valideynlər arasında mübahisə düşdü. Və prezident aparatının rəsmisini döyən Yerevan meri istefa verdi. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Rəsmi Bakı Ermənistanı beynəlxalq ictimaiyyətə və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlarına hörmət etməməkdə günahlandırır. Sevinc Hüseynzadə danışacaq.
Ermənistan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlarına hörmətsizlik siyasətini davam etdirir. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Ermənistan parlamentinin beynəlxalq müqavilələr haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul etməsini şərh edərkən deyib. Dünən Ermənistan parlamenti layihəni qəbul edib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə qanun əsasında tanınmamış subyektlərlə rəsmi səviyyədə müqavilələrin bağlanması və bu müqavilələrin parlamentdə ratifikasiyası mümkün olacaq. Əli Əsanov deyib ki, Ermənistan öz qeyri-konstruktiv mövqeyini davam etdirir. Ermənistan ATT, BMT-nin qətnamələrinə və beynəlxalq ictimaiyyətin bu sahədəki cəhdlərinə meydan oxumaqdadır.
Sevinc Hüseynzadə xəbərləri davam etdiririk. Bugün bir qrup Bakı sakini Azərbaycan Mətbuat Evinin qarşısında piket keçirib. Media Forum saytının məlumatına görə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Metiyevin ideya müəllifliyi ilə ərsəyə gəlmiş İnkişafın Azərbaycan modeli kitabının təqdimatı zamanı binanın qarşısında toplaşan 50-yə yaxın sakin Muray tikinti şirkətinin onlara aldatdığını bildiriblər. Piket iştirakçıları bildiriblər ki, binanın qarşısında toplaşmaqda məqsəd təqdimat mərasimində iştirak edən dövlət rəsmiləri ilə görüşmək olub. Mərasimdə Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov dövlət rəsmiləri və deputatlar iştirak edib. Piket iştirakçıları binaya daxil olub onlarla görüşməyə cəhd göstərsələr də polis buna imkan verməyib. Şagirdlərin orta məktəblərdə hicabla gəlməsi məsələsini gərginləşdirmək lazım deyil. Azərbaycanın dünyəvi dövləti təhsil haqqında qanunda da bu məsələyə bir mənalı şəkildə münasibət bildirilib. APA-nın məlumatına görə bunu təhsil naziri Misir Mərdanov şagirdlərin məktəbə hicabla gəlməsinə münasibət bildirərkən deyib, bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Nobel sülh mükafatı Çinli dissident Liu Xiaobo-ya universal insan haqları əsasında verilib. Bunu Nobel komitəsinin sədri Thorbjørn Jagland bugün Oslo'da keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
The universal rights explained.
Universal haqlar insan haqları ilə bağlı beynəlxalq deklarasiyada ifadə olunub və bu qərb dəyəri, qərb standartları deyil. Onlar BMT-yə üzv olan istənilən dünya ölkəsinin qəbul etdiyi qlobal standartları əks etdirir. Buna görə də biz hər hansı bir qərb dəyərini dəstəkləmirik.
Thorbjørn Jagland. Qeyd edək ki, cümə günü Oslo'da Nobel sülh mükafatının təqdimat mərasimi olacaq. Çinin hakim dairələri hazırda həbsdə olan dissident Liu Xiaobo-nu mərasimə buraxmayıb. Həmçinin 18 ölkə mərasimə qatılmayacaq. Çin isə bugün özünün alternativ Konfusi sülh mükafatını təqdim edib. Mükafat Çinlə münasibətlərin normallaşmasında oynadığı rola görə Tayvanın keçmiş baş naziri Lian Chan'a verilib, amma Lian Chan'ın ofisi onun bundan xəbərsiz olduğunu və Pekinə getmək fikrində olmadığını bildirir. Bugün Pxenyanda Şimali Koreya prezidenti Kim Chen Il ilə Çin Dövlət Şurasının üzvü Dey Bingo arasında görüş olub. Sinhua agentliyinin məlumatına görə tərəflər ikitərəfli münasibətlər və Koreya yarımadasındakı vəziyyətlə bağlı konsensusa gəliblər. Hələlik danışıqların detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Çin Şimali Koreyanın ən yaxın müttəfiqi hesab olunur. Noyabrın 23-də Şimali Koreyanın Cənubi Koreyanın Yampyon adasını atəşə tutmasından sonra dünya ölkələri vəziyyəti sabitləşdirmək üçün dəfələrlə Pekini Cənubi Koreyaya təsir göstərməyə çağırıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməyəcək.